በምክንያት ዓለም ለከ ዕለት ነጻነት ፕረስ አብ ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ነጻነት ፕረስ ኩነታት ጋዜጠኛታችን ናዝጠመተ ክንሐልፍ ሰለማ ሳሌም ሰሎሞን ንኩነታት ጋዜጠኛታት ኤርትራ ዝጠመተ ምድላፍ ሂዳላ
ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋ ዓለም ፍስሐ ንቡር መስርሕ ህይወታ ዝቀየረት መዓልቲ ፈፂማ ይትርሳዕን እያ ለካቲት 1992 ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ሬድዮ ባና ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ መደበር ከም ደበት ኣኼባ ከም ዝፀውዑ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸድኑ ወተሃደራት ነቲ ቐፅሪ ከቢቦም ልዕሊ 30 ጋዜጠኛታት ምእሳሮም ይርጋ ዓለም ንድሕሪ ተመሊሳ ትዝክር ይርጋ ዓለም ድማ ናብ ካብ ኣስመራ ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ዓዲ ኣቤቶ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ተወስደት ንግዚኡ ብጌጋዩ ዝኸውን ክትብል ገመተት ይርጋ ዓለምን ካልኦት ኣባላት ሬድዮ ባና ምስ መደበር ሬድዮ ተቃውምቲ ርክብ ኣለኩም ዝብል ክስ ይቐሪቡሎም ይርጋ ዓለም ግን ብቕንዕናይ ይተኣማመን ነይረ ኣጻርዮም ክፍንውን እዮም ዝብላ ኣተሓሳስባ ከም ዝነበራ ብዛዕባ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ድማ ኣይተሻቐልኩም ትብል
ዝፈልጦ ሰብ ዝኣምኖ ሰብ ስል ከም ዝፅብዎ ዘለዉ ብምግባር ተሓታቲ ከይከውን ገለ ፅራሒ ፀሎት ዝገብር ነይሮ እምበር ኣነ ኣጣርዮም ክሰዱ ምኳኖም ብምስታ እዩ ነይረ
ይርጋ ዓለም ከም ዝገመተቶ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣይተፈትሐትን ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማእለያ ዘይብሉ ምርመራን ምሕረምትን ገጢምዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትፀንሓሉ ግዜ ተናዊሑ ንሳ ግን ንኩሉ ዝቐረበላ ክስታት ትነፅግ ንሳ ኮነ ብፆታ እቲ ዝሕተትሉ ዝነበረ ሬድዮ ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፈልጥዎን ከም ዝነበረ ትሕብር
ንኣብነት ኣነ ከም ዘላታ ሬድዮን ኣይፈለጥን ነረ ብዙሓት ካብቶም ብፆተይ ከዓ እታ ሬድዮ ከም ዘላው ቶታሊ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ብጣዕሚ መስሓቅ ክተታት እዩ ነይሩ ገሊኦም ኣብሬድዮ ከምዝሰርሑ ከምዝሰምዑ ጥራሕ ደይኮነስ ከምዝሰርሑ ገለ ዝተላዕለ ኣብ ሕቶታት ነይሩ ድሕረይ ንባዕሎም ሞነትኦም ዝሓዙና ሰባት ምስተረድቶም ሓንቲ ርክብ ከምዘየለስ መዲኖም ተረዲእዎም ኢለ ይሓስብ ሽዑ ግን ብጌጋ ንሒዝናኩም ነርና እታ ድሓር ዝበልዋት ሰዓ ክብዋ ስለዘይተብዑ ብዛዕባ ኣረኣያካ ብዛዕባ ሰም ኣቀዲምካ ዝፀሓፍካዮም ሞኒ ብኣቀዮም ጌርካ እዱም ናይ ዝተፈላለዩ መድረካት ዝነበርካ ኣብ ግዜኦም ማለት እዩ እንዳምፅኡ ከምዚ ተሓስቢ ከምዚ ገለመለ ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ
ይርጋ ዓለም እታ እንኮ ኣብ ኤርትራ ዝኣሰረት ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣይኮነትን ብመሰረት ሪፖርት ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኤርትራ 16 እሱራት ጋዜጠኛታት ኣለው ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሓራ ኣፍሪቃ ብማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ደረጃ ነፅነት ሕትመትን ብሕታዊ ጋዜጣታት ኩነታት ኤርትራ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ምንቁልቋል ይገልጽ ኣብ መስከረም 2001 ሰብ ስልጣን ኤርትራ ንመብዛሕትኦም ኣብቲ ሃገር ዝሕተሙ ዝነበሩ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ሕትመት ሃገርዎ ከምኡ ውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተኣስሩ እዞም ጋዜጠኛታት ክሳብ ሕጂ እውን ሓለዋቶም ኣይተፈልጠን መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ምስ ተቃወምቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ርክብ ገይሮም መንግስቲ ንምግልባጥ ዝሰርሑ እዮም ክብል ይኸስስ ኣብ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኤርቲቪ ኣንባቢ ዜና ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብሪጣንያ ዝነብር ጋዜጠኛ ተመስገን ደበሳይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንካ ብዛዕባ እሱራት ጋዜጠኛታት ኤርትራ ፀብፃብ ምቕራብን ምሕላቕን ዘይከኣል እዩ ነይሩ ይብል ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ስድራ ቤታት ተቃወምቲ ሰበስልጣን ወፃኢ ሃገራትን ዲፕሎማትን ነቶም ተኣስሩ ጋዜጠኛታት ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለው ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ናፃ ዝኮና መራኸቢ ብዙሓን የለዋን ብዛዕባ ኣሉታዊ ዜና ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ፓርቲ ውን ድማ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነቕፉ ፅሑፍ ብመሓውራት ዜና ክቃላሕ ኣይስማዕን በብእዋኑ ገለ ዓለም ለኸ መሓውራት ዜና ናብ ኤርትራ ክኣትፉ ተፈቒዱሎም እንተነበረ መንግስቲ ንስርሖም ብዕቱብ ስለ ዝቆፃፀሮ እቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ኣይበፅሐን ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ግን ገለ ጩራ ተስፋ ኣብቲ ሞያ የርእዩ ኣለው ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ሬድዮ ኤሬና ዝሰርሑ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሓበሬታ ብምስጢራዊ ኣገባብ ናብ ሙሉእ ዓለም የመሓላልፉ ነቲ መደባት ከዓ ናብ ኤርትራ ብሳተላይትን ብሓፂር ማዕበል ይበፅሕ ይኹን ደኣ እምበር ይርጋ ዓለምን ካልኦት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ሓሳብካ ብናፅነት ናይ ምግላፅ ዕድል ክመፅእ ገና ሃረር ይብሉ
መሰል ሓሳብካ ምግላፅ ኣብ ኤርትራ ብወጊዒ ካብ ዝኽልከል 20 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ 20 ዓመት ከዓ ንሕና ሓሳብና ናይ ምግላፅ መሰል ዘለና ምኳኑ ረሲዕና ናይ ምስማዕ መሰል ዘይብልና ኢና ኮይንና ክንደይ ሰባት ኣብ ዓድና ናይ ካልእ ሚድያታት ዝከታተሉ ብምኳኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበለዩ ኣለውና ከምዚ ኢካ ተሓስብ ተባሂሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘለዉ ሰባት ኣለውና ስቕና ይምበል መሰል ከማን የለን ስቕና ይምባል
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሳሌም ሰለሞን ዋሽንግተን